ሚኒስትሩ ወፃ አሜሪካ አንቶኒ ብላንከን ናማከላይ መብራቅ ዝገበርዎ ቀዳማይ ዑደት ዛዚሞም መቁራጽ ተኽሲ ወሽመጥ ቀዛን ምሕጋዝ ዓሊሙ ናብቲ ዞባ ዝተንቀሳቀሱ ብላንከን ምሕዝነት ንምድልዳልን በትግጭት ንዝተጎዱ ሰባት ረድኤት ንምሃብን ዘካተተ እዩ። ብኣይሪስ መክለር ካብ ኢየሩሳሌም ዝተላኸ ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
አንቶኒ ብሊንከን ከም ሚኒስትር ወፃኢ መጀመሪ እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዑደት ክገብር ሒደት መዓልታት ድሕሪቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዝተገብረ ተኣፋፋይ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ በቲ ግጭት ብዙሓት መይቶም እዮም ህንፃታት ዓንዩ። ብሊንከን እስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁን ፕሬዚደንት ፍልስጥማውያን ማሕሙድ ዓባስን ዝገበሮ ርክብ ነቲ ብሽምግልና ግብፂ ዝተገብረ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ከመይ ተቐፅሎ ዝብል እዩ።
If we want to avoid a return to the harrowing violence of recent weeks, the countries of this region need help.
ናድግጭ ስንኸይን ምልስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ባይታ ክንጥቀም ኣለና ዝዓበየ ጉዳያትን ግድሆታትን ንምፍታሕ። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ኩነታት ብምርኣይን ዳግም ምህናፅን እዩ ክጅመር ዘለዎ ኢሉ ብሊንከን። እቲ ንወሸመት ቃዛ ዳግም ንምህናፅ ዝግበር ሓገዝ ግን ኣብ ኢድ ሓማስ ከይወድቕ ብኸመይ ናብ ስቢላት ጥራሕ ይበፅሕ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓማስ ኣሸባሪ ጉጅለ ጌራ መዲባቶ እያ። ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሓማስ ካብ እንገብሮ ሓገዝ ከይርባሕ ምስ መሳርሕትና ተቐራሪብና ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ዝኾነ ገንዘብ ብመንገዲ ሓማስ ከይሓልፍ ክኽልክላ ድሌት ኣለውን። ኣብ ኒውዮርክ ናይ እስራኤል ቆንስላ ዝነበረ ኣለን ፒንካስ ክገልጽ ከሎ ምዚ ዳሕራዋይ ግጭት ቀጠር 30 ሚልዮን ዶላር ንወርሒ ናብ ቃዛ ተእቱ ነይረአያ ብዶብ እስራኤል፣ ነዚ ድማ ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ክቃወምዎ ጸኒሖም እዮም ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ንህዝቢ ፍልስጥማውያን ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ዝኸውን 75 ሚልዮን ዶላር ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓት ኣፍሊጡሎም። ምምሕዳር ፍልስጥማውያን እውን ከም ዳግመ ምሕዝነት ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ምሕዝነት እዚ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ባይታ እዩ ዘቢጡ ነይሩ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢየሩሳሌም ብምግዓዙን ንፍልስጥማውያን ዝሕግዛ ትካላት ዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ይቆርፀለን ስለ ዝነበረን።
يعني لنا تولد ناب حصر حصر زبالو زيناتات كنساقر رواندا. پرزيدنت فرنسا إيمانيول ماكرو هاقروم أفشحن تشعات ميتن تفعان أربعتن جملة وهلكت رواندا ستسعوتتو ترا أفلتو هيبا ملو. هلكت نزفت سما منقستي رواندا مدقافن كما تصيخ نزنبرة جبنا جملة ويكتلت عشيش مبالن. أبزحالف وعصر تحادة عمتات نفلما قزي أب رواندا عدة زفت سامو فلماي پرزيدنت كوين مالو. ماكرو كونغو كينشاسا بسنك زورد اساته غومرا عصرتات عشحات نبرت كتما غوما لوم حاموس كم زي تفناق علو تفاليتو اتقدام زنتو اساته غومرا لعلهم مشتميتي عبايتي اتفئو بوحد سلاسان قلتن سبات قتل الله امو داتا هندي بفيروس كورونا ابقلو لغوزر كبزو هندي لوم دما بكبيد هببولاوي زنافتو وقعو أشعات سوات ألبو مثل الكوينم تاريفم نقول عحاوشو زاقيد بوحد تشعات سوات ميتم اللو زينة تفسيمو.
نمسقنا كابرت رن زينة زي راديو دمتس أمريكا يوم نفتق عدا ما يتسرع زلو مدبنا نحل فينا نا يونايتد سيس بريزيدنت جو بايدن أب بركة زولو كبابتات إثيبيا أب كل لاون علي تاون ክልላውን ዓሌታውን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምክፍፋልን ህውከትን ብዓሚቕ ከም ዝተሓሳስቦም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ሰፊሕ ፀቕታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መግሃስታት ሰብኣዊ ምስላት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ደው ክብልን ዘለዎ እዩ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ረቡዕ ዓማሲኦም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንናይ ትግራይ ሓዊሱ ንቅልውላው ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታን መንነታዊ ውርሻን ዘለዎም ስድራታት ኣብ ሃገሮም ብሰላምን ብድሕነትን ክነብሩ ኣለዎም ኢሎም። ፖለቲካዊ ቁስሊ ብሓይሊ ኣፅዋር ኣይሓውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተኽሲ ጠጠው ክብል ክእውጁን ከኽብርዎን ኣለዎም ዝበለ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሶምን እዚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተናውሑ ግጭት ካብ 1980ታት ንነዘ ዘይር አያቶ አጸቦ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል አጠንቂቆሎ ዝበለ መግለጽ ፕሬዚዳንት ባይደን ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብዘይ ውዓል ሕደር ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቲ ክፈቕድ ኣለዎም ኢሎም መራሕትን መሓወራትን ኢትዮጵያ ንዕርቂ ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ብዝሃነትን ክሰርሑ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅውዕ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ብምግባር ንሕብረትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይቲ ሃገር ይዕቅብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓለዋ ምርካቡ ዘረጋግፅን ዘድልዮም ህፁፅ ሓገዝ ንክረኽቡን ዘኽእልን እዩ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ፖለቲካዊ ሰብ እጀታን ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ክካየድ ተወፋይነት ከርእዩ ኣለዎም እውን ኢሉ እቲ መግለጺ ብሓባር ብምስራሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ራእይን ፖለቲካዊ መጻእን ናይቲ ሃገር ክሃንፁን ንዘላቕን ምዕሩይን ቁጠባዊ ዕብየትን ብልፅግናን መሰረት ከምብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለጺ እዮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ብምህናፅ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ መዳርግትን ብምስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ንዘለዉ ብድሆታት ንኽትዋፃእ ክትሕግዛ ቆሪፃላ ኢሉ መግለጺ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍ ፌልትማን ናይ ኩሎም ድሌታት ዘማልእ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘለዉ ዝተኣሳሰሩ ግጭታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ይመርሑ ኣለዉ ይብል እቲ መግለጺ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ዝቕፅል ሰሙን ናብቲ ዞባ ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምዕባለ መብርሂ ከም ዝህብዎም ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለጺኦም ሓቢሮም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንክብርታት እቲ ሃገር ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነን እዞም ክብርታት ድማ ንነፃነት ምክልኻል ምርግጋጽ ሓፈሻዊ መሰላት ምኽባር ልዕልነት ሕግን ንኹሉ ሰብ ብኽብሪ መሓዝን እዩ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማሊ ኣማስዮም ኣብ ዘውፅኡ መግለጺ ብዛዕባ መግለጺ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርእይቶታት ንምርካብ እናሰራሕና ኢና መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ክልከላ ቪዛ ምግባራ ምግላፅ ኣስዒቡ ንቪኦኤ ርእቶኦም ክህቡ ሙሉጌታ ፅበሃ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ ርእቶኦም ሓቢርና ንስማዕ
ፀዲቁ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ብዙሕ ሰዓል ተለመደ እዩ ሃምስታት ፈረስት ስቴፕ ማዕቀብ ገለ ትገብር እያ ኣሜሪካ ኮይኑ ግን ብማዕቀብ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራሕ ይኮነት ማሓዛ ኢትዮጵያ ወይቶም ማዕቀብ ወሪድዎም ዘለዉ ኣካላትና ብዙሓት መንግስትታት ማዕቀብ ወሪድዎም ንብዙሕ ዓመታት ነቢሮም ርኢና ኢና ኢቨን ጦርነት እናተካየደ እናቀፀለ ማለት እዩ ሶ ዓብዪ ለውጢ ለምፅእ ሙቪ ኢልካ ምሕሳብ ይከብደኒ እዩ ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ስታ እዩ ማዕቀብ ሓድሽ ድዮ ኮይኑ ምንም ሓድሽ ነገር ዝፈጥረሉ ይኮነ ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ማዕቀባት ስለዝነበሮ ማለት እዩ ሶ ካብቲ ማዕቀብ ብል ዘለለ መልክዑ ዝረአብል ዝኾነ እቶም ኣካላት ክነጋገሩ ንግግር ዝክፈትሕዎ ዝገብር ዓይነት ተወሳኺ ሜጀርመንትታት ተልውሰድ ኢ ዝሓሸ ነይሩ በይ ቪዛ ከልኪልካዮምስ ፅቡቕ እንትን ክመፅእ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ ካብኡ ብላዕልስ ክኸድኒኦም ምክንያቱ እዚ ወዲ ሰብ ካታስትሮፊ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ብግድን ካብኡ ላዓቀብ ዝኾነ ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ እምበር ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ትርጉም የብሉ
ድመይ ተስፋይ ተክለ ጊዮርጊስ ይበሃል ነባራይ ከተማ መቐለ እየ እቲ